Velkommen til ugens højdepunkter fra verdens klogeste land. Med Christoffer Eriksen og Jesper Juhl.
Jeg har været på en indre rejse med Molslinjen.
Okay, fortæl.
Jamen, jeg er på nogle få uger gået fra at være meget irriteret på Molslinjen, og i øvrigt være rørende enig med influencer Christina Sander i, at der er plads til voldsom forbedring på Molslinjen.
Ja.
Og så er jeg gået over til decideret at hade Molslinjen.
Okay, så ikke så lang en rejse igen.
Jamen, så er jeg så igen nu gået til bare at være meget irriteret på Molslinjen. Sådan lidt ligesom et dysfunktionelt parforhold, der bølger frem og tilbage, men aldrig bliver helt godt.
Og hvad bragt hadet frem?
Jamen lad os nu bare kalde det mit rendyrkede had til Molslinjen AS. Det opstår for et par uger siden. Josefina og jeg, vi skal til bryllup hos to gode venner, og det foregår på Bornholm. Vi skal være der fra fredag til søndag, så vi har taget tidligt fri fra arbejde, fordi vi tænker, nu gør vi rigtig en tur ud af det her. En behagelig tur. Og vi har fået passet børnene. Vi begår så den store, store fejl, at vi ikke vælger at flyve til og fra Bornholm. Vi vælger at køre over Sverige, byen Ystad, og så tager vi altså med Bornholmerfærgen, som tilhører Molslinjen.
Ja.
Den anden fejl, vi begår, det er så, at vi ikke kommer afsted i sygt god tid. Færgen afgår kl. 16.30, og jeg vil tro, vi kører hjemmefra sådan lige omkring kl. 15.
Ja, det er typisk dig.
Okay, så siger vi, at det var min skyld. Tæt på Ystad, der kommer vi så til at ligge bag en lastbil, som vi ikke rigtig kan komme forbi, og som gør, at vi bliver forsinket. Bottom line er, vi er fremme ved færgen klokken, og jeg lyver ikke, jeg overdriver ikke, 16.21. Altså præcis 9 minutter før afgang, og man skal være der 10 minutter før.
Og så kommer I ikke med?
Nej, så er der bare hårdt lukket. Store, røde lukkeskilte. Og inderst inde, så ved jeg jo godt, at det er vores egen skyld. Men jeg har også brug for at kanalisere min vrede væk fra mig selv og Josefine. Især væk fra Josefine. Og så over til Molslinjen.
Ja, men laver du så en Dennis Knudsen, hvor du kommer ud med vreden, eller gør du som alle andre moderne mænd, hvor du ligesom bare sidder og sur inde i bilen?
Jeg går meget ind i mig selv, men jeg vil også sige, hvis der havde været et pressemøde, jeg kunne crashe i nærheden, så var jeg mødt op, havde sat mig, kigget ind i kameraet og sagt, I understand Dennis Knudsen.
Okay, jeg vil sige, man kan jo godt argumentere for, at det du har fortalt her, det er en historie, hvor du kommer for sent til en færge, og derfor ikke kommer med færgen.
Jo, men jeg taber også penge på det, fordi billetten er jo tabt. Man skal købe en ny til den her næste færge, der først går om 2 timer. Den koster 700 kroner. Og nu ved jeg ikke, om du har været i Ystad, men det er ikke et let sted at slå 2 timer ihjel.
Slet ikke i Ystad Havn. Det vil jeg gerne give dig.
Nej, altså det eneste, der er i Ystad, det er sådan et spa-sted, hvor parforhold i krise, de kan tage hen og have forspil med hinanden sammen med fremmede mennesker i en stor swimmingpool.
Og det kan man jo ikke nå på 2 timer, men jeg vil stadigvæk sige 2 timer i Ystad. Jeg tror ikke, hele Danmark græder med dig.
Vi tjekker tidligt ind til den næste afgang og holder i kø, og humøret er jo ikke vildt højt. Så da vi kommer ombord og skal lytte til først Kombardo-sangen,
ja,
da vi kører ombord, og dernæst en kaptajn, som jo er, antager jeg, voksen, der over højtalerne fortæller lidt om vejret, og så slutter af med at sige Kombardo. Der ryger simpelthen en sikring inde i hovedet på mig.
Ja, fordi de har jo ikke kørt Kombardo-mentalitet, når du ikke kom med.
Nej.
Fordi du var 1 minut for sent på den.
Og fordi vi er kommet med den afgang, der ligger 18.30, så er vi jo også nødt til at spise aftensmad der. Hvilket, det kan jeg slet ikke tage hul på, hvor forfærdelig en oplevelse det er. Da vi så skal hjem om søndagen, der kører vi selvfølgelig i uhyggelig god tid. Og jeg tror, vi er der 40 minutter før eller sådan noget, nede ved check-in.
Ja.
Kun for at finde ud af, at nu er det Molslinjen, der er forsinket. 20 minutter forsinket.
Der vil man jo ønske, man kunne sige til Molslinjen, nu er det jer, der ikke kan komme med.
Nu er det jer, der ikke kan komme med. Eller i hvert fald, nu må I refundere alles billetter. Uanset hvad, så har jeg bare lige siden gået med det her ubehandlede had til Kombardo-båden. Indtil nyheden i mandags kom. Molslinjen dropper Kombardo-sangen.
Det har været altså den helt store historie i den her uge.
Og det er ikke fordi, jeg nu er blevet fan af Molslinjen, fordi lad os også være ærlige, det her det kommer jo alt for sent. Men nu accepterer jeg igen Molslinjens eksistens.
Der skulle simpelthen ikke mere til end et sangskift.
Nej, og det er jo ærgerligt, at du her siger sangskift, fordi jeg troede jo bare, at de havde droppet musikken helt, men der er jo kommet desværre en ny sang også.
Det er der. Jeg har bare været chokeret over, hvor meget dækning den her historie har fået. Altså, Molslinjens marketingafdeling, de må være himlen over det her. De har fået omtale for millioner af kroner i TV-avisen, i nyhederne, i Godmorgen Danmark, overalt.
Nu også her.
Nu også her. Det var jo helt klart dem, der tog nyheden mest alvorligt. De sendte en journalist på en tur til Aarhus med Molslinjen for at spørge rejsende om deres holdning til den gamle Combardo-jingle, som du havde. Vi kan lige høre, hvad folk synes.
Kommer du til at savne?
Ja, det gør jeg i hvert fald.
Jeg synes, den er hyggelig. Jeg synes, det er dejligt at have noget at svinge ned til på færgen. Men jeg kan godt forstå den, jeg synes, det er træls, for den er enormt svær at komme af med igen.
Det er bare en, der hænger fast.
Vi sejler hele dagen, så Combardo.
Jeg prøver på at lukke det ud.
Jeg føler, den sidste mand her, han repræsenterer dig, Christoph.
Han er mig. Han er mig. She's sweet, den sidste mand i Voxpoppen.
Men der er godt nok mange, der elsker det nummer.
Hvem er de mennesker? Jeg forstår det ikke.
Jeg tror, du står alene med den, Christoffer, fordi Godmorgen Danmark på TV2, de inviterede Henrik Schmidt Sivertsen fra Det Kongelige Bibliotek i studiet.
Altså sådan en rigsarkivar?
Yes. Og han har besluttet, at Combardo-sangen, den gamle, den skal gemmes til eftertiden, og vi kan lige høre hans argumentation her.
Det er jo sindssygt.
Hvorfor er den her kendingsmelodi et stykke kultur?
Jamen altså, mit job på Det Kongelige Bibliotek, det er det, vi gør, det er, at vi gemmer for eftertiden. Og det, vi gemmer, det ved vi jo ikke, hvad eftertiden synes er det allervigtigste, der har været. Men det her, det var en no-brainer.
Det er en no-brainer. Når aliens i fremtiden skal forsøge at finde ud af, hvem var mennesker i år 2000, jamen så var vi sådan nogen, der hørte en sang på en færge.
Gud, hvor er det forstemmende.
Altså, jeg tror, aliens, de kommer til at konkludere, at global opvarmning måske udrydder os alle sammen et nummer for sent.
Alt for sent. Faktisk skulle vi have været udryddet lige inden Mick Øgendahl, han blev født, og lavede den der Combardo-joke, som så simpelthen bare er spundet fuldstændig ud af kontrol siden.
Og ligesom den joke tog overhånd, så vil jeg også påstå, at Molslinjens reklamekampagne er gået over gevind.
Ja.
De har lavet en reklamefilm med jægersoldaten Thomas Ratzschak.
Åh, Gud.
Og jeg tror 5 børn, der skal vælge den hurtigste rute fra Aarhus til København. På gulvet er der tegnet et kort over Danmark, så kan man se en kort blå streg. Det er færgeruten mellem Aarhus og København.
Og lad mig gætte. En lang streg nummer 2, der ligesom går over Fyn.
Og så skal børnene vælge. Lad os lige høre reklamefilmen.
Hej, unger.
Hej.
Er I klar til en lille udfordring?
Ja. Yeah.
Okay, I skal nu finde den smarte vej mellem det punkt og det punkt. I kan vælge mellem den orange rute og den blå rute. Er I klar?
Yes, ja.
3, 2, 1, go! Godt klaret, unger. Sig mig engang, hvorfor tog I den blå?
Fordi det var den korteste. Fordi den var den blå, for den orange var jo meget længere.
Jeg synes, den blå er smartest.
Er det snyd at tage den blå?
Nej, det er ikke snyd at bruge hovedet. Hvad er den smarte vej for dig?
Oh. Altså, jeg vil bare lige sige, Thomas Ratzschak, jægersoldat, han har været udsendt til krigszoner, nu hans nye mission så at lokke 5 børn til at tage en færge med Molslinjen.
Han har skrevet og udgivet en bog, der er solgt i altså, nærmest 100.000 eksemplarer, som fik Forsvarsministeriet på den anden ende. Han har lagt sig ud med staten Danmark i publicismens tegn, og nu laver han sådan noget lort. Kan vi også lige tale om, hvorfor står han indenfor i et studie i en sort t-shirt og så med hue på?
Jeg tror, han prøver at ligne sig selv fra det tv-program på TV2, der hedder Korpset. Det ville også have været en bedre reklame, hvor en af børnene har svaret forkert. Og så har han hævet en sort hætte ned over hovedet på barnet, tunget barnet ind i et sort rum og stillet meget kritiske spørgsmål til barnets psykiske tilstand. Det vil man gerne se.
Ja, det har du ret i. I øjeblikket, der taler vi jo meget om influencer, der deler billeder af deres børn på sociale medier uden børnenes samtykke. Man taler om, hvordan det potentielt kan være sådan et mini-overgreb på børnene, men jeg synes ikke, vi taler nok om de forældre, der siger ja til, at deres børn må medvirke i en reklamefilm for Combardo, sammen med en tidligere jægersoldat, der ligner en voksenskater.
Money talks, Christoffer. Pengene er for gode.
Jeg må bare sige, jeg er på nippet til at kontakte Red Barnet om den her kampagne.
Jeg tror faktisk, de vil være meget glade for henvendelsen. Til sidst her, så er det også bare lige vigtigt at tilføje, at Thomas Ratzak hos Molslinjen, det er jo faktisk en del af den nye oprustning af det danske søværn.
Man kan selvfølgelig argumentere for, at når vi har at gøre med den russiske skyggeflåde, der ligger i Storebælt og driver gæk med de danske færger, så er det meget godt at have ham ombord.
Jeg er faktisk mere tryg nu. Tak, Ratzak. Jeg er sgu stolt af Danmark i den her uge.
Mm.
Vi har fremvist vores styrker og handlekraft foran hele verden. Jeg taler selvfølgelig om Mette Frederiksen. Hun har været til topmøde i NATO i Litauen. Hun slog fast, at Danmark nu vil bruge 5% af vores BNP på militæret, 3,5% direkte ind i militæret og 1,5% på infrastruktur, der kan forhindre sabotage og hybridangreb.
Det er som om, der hele tiden bliver skruet og skruet og skruet på det der, ikke?
Jo, hvad hedder det? Gaslighting?
Grooming. Altså,
det er grooming, ja.
Ja, men lige siden januar, der er vi simpelthen blevet groomet som skatteborgere. Det, vi startede med at sige sådan, nej, men det kan godt være, at vi skal op på 3,5%, og måske er det ikke engang nok, måske skal vi op på 4%. Ja, jeg kan i hvert fald huske, hun sagde, at det var nok nærmere 5% end 2%, og nu er det bare hardcore, vi skal op på 5%.
Og hvis man tager den danske BNP lige nu, så svarer 5% til 140 milliarder. Og til TV2, der kunne Mette også afsløre, at det her, det bliver ikke billigt.
Det her kommer til at blive rigtig dyrt. Det er dyrt allerede. Dengang jeg tiltrådte som statsminister, der brugte vi 1,3% af vores økonomi på forsvar. Nu bruger vi over 3%, og vi skal længere endnu, fordi min vigtigste opgave er jo at passe på Danmark.
Ja, men hvor skal pengene komme fra?
Det er jo det store spørgsmål, som hverken Mette eller forsvarsminister Troels Lund Poulsen vil svare på. De nægter at afsløre, hvor pengene skal komme fra. Det får vi at vide senere.
Men kunne man så i det mindste få at vide, hvad skal pengene bruges på? Fordi det er jo meget let at sige, at vi skal bare bruge flere penge på forsvar, men hvad er det egentlig præcis, vi skal købe?
Ja, det synes jeg er et godt spørgsmål, fordi når vi først har købt vores missilforsvar og vores materiel, så er det jo stadigvæk 140 milliarder om året. Og TV2, de tænkte det samme som dig, Christoffer. Hvad skal pengene bruges på? Og det talte de med Peter Ernstved Rasmussen om. Han er chefredaktør for forsvarsmediet Olfert.
Og hvor er du dum.
Forsvarsmediet Olfi står der. Og han havde det her svar.
Når vi nu skal op på 3,5% til forsvaret hvert eneste år, så er det altså rigtig mange penge. Og jeg ser for mig, at en meget stor del af de penge kommer til at gå til lønkroner. Det er jo sådan noget, man er meget påpasselig med at skrue op for, fordi det er en varig udgift.
Yay!
Jamen, så må det da være fest ude på kasernerne.
Det skal gå til løn. Danmark har verdens mindste militær og verdens rigeste soldater.
Jamen, det manglede der også bare.
Og det er selvfølgelig ikke kun løn, det skal bruges til. Mange af pengene, de skal også bruges på danske kaserner, som åbenbart alle er hårdt ramt af skimmelsvamp.
Det er måske også en meget god investering.
Det er, at de har været ude og lave nogle billeder af de her bygninger, som mest af alt ligner min kælder, vil jeg sige.
Gud, ja.
Og det irriterer mig lidt, fordi min kælder, den er nu ikke længere godkendt til beboelse. Nej. Hvis det havde været en kaserne, så havde den været fuld funktionsdygtig.
Så kunne man bo 8 raske drenge dernede.
Men nok om Mette Frederiksen, fordi Lars Løkke Rasmussen, han har selvfølgelig også været ude og ryste med sablen. Han har indkaldt lande omkring Østersøen plus Holland og Storbritannien for at undersøge muligheden for at beslaglægge skibe fra den russiske skyggeflåde. Og vi kan lige høre Lars fra TV2 her.
Ja, så udelukker jeg ikke muligheden for, at vi også kan være nødt til i hårdere omfang, end vi gør det i dag, at gribe ind. Men det må jo være på nogle bestemte vilkår. Altså, hvis ikke man kan vise, at man har de rigtige forsikringspapirer, hvis ikke de kan verificeres, hvis man ikke har en flagstat, så er det legitimt, man griber ind.
Altså, Lars har jo ret.
Mm.
Det spændende spørgsmål, det er, hvorfor nu? Fordi de her russiske skibe har jo udgjort en miljøtrussel i mange år.
Og er Thomas Ratzak på en eller anden måde involveret i det her?
Kan han hjælpe på nogen måde? Jeg synes, det her det er sindssygt spændende, fordi Estland de har tidligere forsøgt at tilbageholde et russisk skib, hvor efter Rusland satte 2 jægerfly op over Estland. Og så var Estland sådan, hey, sorry guys, I får lige jeres skib tilbage.
Mm.
Fordi man angriber bare ikke russisk olieeksport. Og 2 minutter efter Lars Løkkes udtalelse, der var Rusland også ude med følgende pressemeddelelse. Jeg citerer. Alle forsøg på at skade Ruslands interesser er blevet og vil fortsat blive bekæmpet på det kraftigste. forsøg på pirateri på åbent hav mod tankskibe med russisk olie vil blive stoppet.
Hvis det var mig, der skulle bruge de her 140 milliarder, ikke?
Ja.
Så må jeg bare sige, efter Ukraines vellykkede angreb inde i Rusland for nylig, så gælder det jo bare om at tage alle landets gamere, give dem en astronomisk høj løn, meget mere end de kan tjene som influencer, og så bare udstyre dem med droner. Droner og bomber, og så kan russerne bare komme.
Det vil virkelig være en farlig her. En hel masse 16-årige drenge med gamerstole.
Yes.
Det vil jeg godt kunne lide. Men jeg er stadigvæk lidt nervøs på Lars Lykkes vegne her. Jeg glæder mig virkelig til at se det første russiske olieskib, som Lars Lykke vælger at stoppe.
Ja, hvad de siger.
Når Rusland sætter to jægerfly op over Danmark. Hvem ringer Lars Lykke til? Udover Molslinjen. Har I stadig nummer på Ratsjak? Ulve er jo faktisk det eneste tema, der har fået mere fokus end Molslinjen i den her uge.
Ja, ubegribeligt nok. Jeg må sige, det interesserer overhovedet ikke mig.
Nej, men du er jo også fra København.
Ja, ja, netop. Jeg interesserer mig præcis lige så meget for ulveangreb over i Vestjylland, som jeg interesserer mig for hajangreb i Australien.
Okay, så du føler simpelthen mere, når du kommer for sent til en færge, end når nogen menneskers får eller hund bliver dræbt i Jylland?
Ja, ja, fuldstændig.
Okay, der har du virkelig prioriteterne på plads. Men af en eller anden grund, så har ulvetemaet bragt alle politikere frem i hele Danmark. Alle har været ude med en melding. Mm. Og Godmorgen Danmark på TV2, de inviterede så Christian Bøgsted fra Danmarksdemokraterne og Torsten Gejl fra Alternativet til en lang debat. Og Danmarksdemokraternes markante holdning her, det er jo, at alle ulve er problemulve, de skal bare skydes.
Okay, så med andre ord, så har de det lidt med ulve, som de har det med muslimer.
Ja, det kan du sige. De skal ud af landet, åbenbart. Men der er det jo godt, vi har Alternativets hr. Gejl. Fordi han er meget bange for, at vi i Danmark kommer til at lave samme fejl som tyskerne, som han mener skyder de forkerte ulve. Vi kan lige høre ham i Godmorgen Danmark her.
Vi er nødt til at finde ud af, at vi skyder de rigtige ulve, de rigtige problemulve. For selvfølgelig, hvis ulve kommer for tæt på mennesker for tit, så skal de skydes. Men i Tyskland for eksempel skyder man de forkerte ulve, fordi det er så forbandet svært at finde ud af, hvad var det egentlig for en ulv, der var inde i den by den dag?
Ja, hvad var det egentlig for en ulv, der var inde og spise hunden den dag? Kan du beskrive ulven for os? Jamen, den var cirka 110 cm lang, 40 kilo, stift blik i øjnene. Jeg tror, den skulle være ret let at finde.
Det er meget svært at afgive et signalement på en ulv. Det vil jeg gerne medgive.
Venstre, det er jo klart dem, der er gået længst i den her debat. De var ikke så sure, da ulvene kun dræbte får, men nu var der også blevet dræbt to hunde. Så er de helt op i det røde felt. Venstre har lavet en kampagne med teksten, hvor vi nået til, når en hund ikke kan hygge på en gårdsplads, uden at blive angrebet af en ulv.
Det er hunden Ludvig, der er tale om angiveligt.
Okay, ja.
Ja.
Det lyder som en meget sød hund. Og ifølge Venstre, så har alle hunden åbenbart ret til at hygge sig i Slotsgrus.
Mm.
Det er sund fornuft. Problemet er så bare, at hunden ikke blev dræbt på gårdspladsen, men 200 meter ude på en mark.
Og hvorfor er det vigtigt?
Ja, så har hunden jo ikke hygget sig, så den været på eventyr. Altså, ude i naturen, der er det naturens regler.
Ja, og det er selvfølgelig mere voldsomt, hvis ens hund bliver nakket af en ulv lige ud foran ens hus, end hvis den render rundt i den frie natur.
Det synes jeg faktisk nærmest er en endnu bedre pointe. Og Radio 4 synes også, det var oplagt at stille spørgsmålet til venstremanden Erling Bundesen. Hvorfor skriver jeg, at hunden blev dræbt på en gårdsplads, når den døde på en mark?
Jeg tror, han hedder Bonnesen, og det ved jeg, fordi det, der kendetegner Erling Bonnesen fra Venstre, det er, at han altid svarer udenom på spørgsmål. Uanset hvor mange gange man stiller et helt klart spørgsmål til ham, så svarer han altid udenom.
Der kan jeg mærke, at du kender ham virkelig godt, fordi det er det mest vanvittige interview, jeg nogensinde har hørt. Det er 13 minutter langt. Journalisten stiller kun et spørgsmål. Og så taler Erling Bonnesen udenom. Vi springer nu 10 minutter ind i interviewet. Forestil jer, at journalisten allerede har stillet samme spørgsmål 14 gange på det her tidspunkt.
Det er jo næsten performancekunst.
Det er helt vanvittigt, og efter 10 minutter, der giver han det så lige et bud mere.
Erling Bonnesen, vi ved, at den her hund, Ludvig, som er omtalt og som er undersøgt i det her notat for Aarhus Universitet, blev dræbt mindst 200 meter væk fra gården. Det er også der, den blev fundet, altså ude på en mark, ikke i gårdspladsen. Hvor kommer historien om, at den er dræbt på gårdspladsen, som I skriver i jeres kampagne på sociale medier?
Du er velkommen til at stille nøjagtigt de her specifikke spørgsmål.
Så svar på det specifikke spørgsmål. Hvor kommer den historie fra? Er det en, I har fundet på?
Nej, jeg forsvarer eller svarer nu på det, som at jeg redegør for vores grundlag.
For så redegør for, hvor den historie kommer fra, at den er fundet på en gårdsplads og ikke ud på en mark?
At jeg skal jo selvfølgelig så leve med interview, at du afbryder mig konstant, og det kan være en anelse ubekvemt, men det lever jeg selvfølgelig så med. Og jeg svarer så bare på, at det er vigtigt for mig og for os at komme hele vejen rundt omkring problematikken.
Han nægter at svare på spørgsmålet. Han vil hele vejen rundt om problematikken, han vil bare ikke svare på spørgsmålet.
Jeg elsker, at han indtager en martyrrolle. Det er jo ubekvemt at blive afbrudt og stillet det samme spørgsmål. Men han svarer aldrig på spørgsmålet, vel?
Han nægter simpelthen at svare på spørgsmålet. Lægger du mærke til, at han knødler?
Knødler?
Ja, han taler sådan her, som om han nærmest har en bold i munden. Det er meget synd for mig.
Altså, at han er lidt nasal?
Ja, og i comedy-kredse kalder man det for at knødle. Det er sådan noget med, hvis man har en karakter, der ikke er helt sjov nok, så kan man altid sætte ham til at knødle, så bliver det sjovere.
Apropos Ulve og Radio 4.
Ja.
Tidligere på ugen, der var jeg lidt syg. Det kan man måske stadig høre på min stemme.
Du havde mistet stemmen fuldstændig.
Den var helt væk, og jeg lå bare derhjemme og kedede mig så meget. Men så falder jeg over den her annonce fra Radio 4. Overskriften er, vi vil finde de 20 forsvundne ulve i Danmark. Ved du, hvad der er sket med dem, og hvor de er, så læg en besked på vores ulve-tiplinje på telefonnummer 50 70 44 94. Eller skriv til ulv@radio4.dk. Og så er der sådan en stor plakat med, hvor der står, ved du noget? 20 ulve er forsvundet i Danmark, og Radio 4 vil finde dem. Og jeg er jo, da jeg ser det her, i en situation, hvor jeg har desperat brug for at blive mundret lidt op. Og det er jo det, man har en personlig assistent til. Så jeg skriver til Morten, at han gerne lige må ringe til ulvetippelinjen og lægge en besked og sige, at han ved, hvor der er en død ulv. Og så når han bliver ringet op af Radio 4, så skal han fortælle en tilpasset version af den lille rødhætte til journalisten.
Okay, ja, hvor der også er en ulv med, så vidt jeg husker.
Ja, og jeg giver ham ligesom nogle benspænd. Han skal nævne en rød hue, han skal nævne en jæger, en kurv, og så selvfølgelig det her med, at ulven har meget store øjne og ører og sådan noget. Ikke? Men journalisten må ikke opdage det undervejs.
Jamen, jeg glæder mig til at høre, om det lykkedes ham at mundre dig.
Lad os høre, hvordan det gik.
Hallo?
Hej, goddag. Er det Morten?
Ja.
Hej, du taler med Anders Hoppe. Jeg ringer ind fra Radio 4's ulvetiplinje.
Ja.
Jamen, og du skal bare lige vide, at jeg sidder med min gode kollega Mads lige nu. Vi sidder i en bil ude ved skærmen. Og vi er super glade for det, du har ringet ind med i går. Det er vildt interessant.
Ja, jamen jeg er også glad for, at jeg har lavet sådan en tiplinje.
Nu skal vi høre her, Morten. Alle de samtaler, vi laver sådan som udgangspunkt, der har vi en lille bitte optager på, og den er også tændt ved siden af os lige nu. Men vi lover dig fuld anonymitet hele vejen igennem, no matter what.
Okay, jamen så må I gerne optage det. Det er fint.
Det er jeg super, super glad for. Kan du lige prøve at uddybe det, du fortalte i går?
Altså, det var hen ved min bedstemor, der bor ja, i Vestjylland, som jeg også sagde. Og jeg skulle sove og besøge hende, hun var syg. Og så plejer vi at køre ud, når hun er der. Hun bor alene der. Det er lige sådan et sted, man kan voldt. Og går så ind til hende. Hun har soveværelset sådan ovenpå, og så... Ja, hun har et alt for stort hus i forhold til, men så plejer døren egentlig bare at stå åben, så hendes hund kan gå frit frem og tilbage. Og da jeg så kommer ind der i køkkenet, der er sådan åben til begge sider, både terrassen og indtil, der står der sådan en ulv.
Men hvor stod ulven henne?
Den var sådan, det lignede, at den havde været inden for i køkkenet, ikke om den havde forfærdet noget, eller sådan, den var ved terrassen, eller den var tæt på i hvert fald. Da jeg går ind, kan jeg i hvert fald se den meget tydeligt, og får så et kæmpe, kæmpe chok, og det gør den også, der løber væk. Ja, jeg får et kæmpe, jeg havde sådan en kurve med, som jeg næsten taber, sådan, men den løber i første omgang bare væk, og så ser jeg den ikke mere i første omgang.
Okay, men du ser den så igen?
Ja, ja så går jeg så ind og taler med min bedstemor, og vi kan så ikke finde hendes hund, og bliver så mere og mere bange for, at ulven måske har spist den. Så vi får så kontaktet naboen, der er jæger, og får sat ham ind i situationen, så vi måske kan finde den her ulv. Og det går han så med til, og får så i løbet af den dag der, ved aftenstid, får han så sporet sig ind på ulven og skyder den så.
Det lyder ret vildt, det her.
Ja, han får så skudt den her ulv, og vi går så ind, hvor vi tanken er så at skære maven op på den, for vi ligesom kan få befriet hunden, Molly. Men hun er så ikke inde i maven. Der er bare indvold og sådan en gammel rød hue. Det er åbenbart her et.
Så en gammel rød hue?
Ja, og vi får så båret den op i jægerens bagagerum der. Og det er første gang, jeg kommer sådan rigtig tæt på en ulv. Jeg ved ikke, om du har været tæt på en ulv før.
Nej, nej, ikke.
Det første, jeg sådan bemærker, det er, at altså, den er helt enormt tung. Altså også fordi vi har fyldt maven med sten og grus og sådan noget. Men så er den også altså meget, meget store ører og næse. Og så meget overraskende sådan meget, meget store øjne.
Det lyder jo helt rødhætteagtigt.
Ja, givet det var så vel. Ja.
Men
fiktionen imiterer jo ofte virkeligheden.
Ja.
Vi havde, ja, som sagt, fyldt ulvens mave med sten, så vi kunne smide den i havnen oppe i Hirtshals, om bag ved havnegrillen. Og ja. Hvad siger du?
Ja, jeg lytter.
Ja, og får så kastet den i der, så den synker til bunds. Så den ligger deroppe.
Okay. Altså, så den blev kastet ud ved Hirtshals havn?
Ja.
Okay.
Med sten i maven.
Hvad hedder det? Der er en del af mig, der... Da du sagde det med den røde hætte, ikke?
Mm, ja, en rød hue.
Hvad hedder det? Det lyder jo lidt sådan... Nu hvor vi lige snakker her, ikke? Sådan...
Mm.
Det der med den røde hue, der var inde i maven. Det lyder jo... Altså, det lyder lidt som noget fis og ballade, når du siger det.
Du kan spørge min bedstemor, hvis det er.
Har du nogle billeder eller noget dokumentation på nogen måde af, altså nogle billeder af ulven?
Ja, jeg henter lige min bedstemor. Så kan hun kan forklare det. Hold den tanke, to sek.
Det er bedstemor.
Okay, stop. Stop den ret over.
Hej Morten.
Hej med jer.
Altså Morten, gav du det som din bedste mor her til sidst?
Ja.
Der kommer det altså lidt over.
Altså hvad får dig til at tro, du kan levere som karakterskuespiller? Du er ansat som assistent.
Jamen, jeg gik lidt i panik, da han begyndte at spørge efter billeder. Og så tænkte jeg, en ekstra kilde måske kunne gøre det.
Jeg synes faktisk, at du har gjort et godt stykke arbejde den her gang. Jeg blev... faktisk mundret enormt godt op.
Jeg må også virkelig sige, Morten, jeg synes sgu, at du genvinder din ære i dag efter en katastrofal levering sidst.
Du er vokset med opgaven.
Ej, det er jeg fandme glad for.
Bare lige her til sidst, blev han sur på dig til sidst, Radio 4-journalisten?
Nej, han tog det meget pænt. Meget, meget tålmodig og sjov.
Okay. Nå, det er godt. Jamen, det kan være, at vi skal sende en verdensklogeste land kuglepind afsted til Radio 4.
Det synes jeg faktisk er en god idé. Og tusind tak, Morten. Husk at holde benene på jorden, ikke?
Jo, jamen, det vil jeg altid gøre. Hej.
Så blev det her jo også ugen, hvor vi endelig fandt ud af, hvad Kvartrup og BT fik som betaling for at bringe Sass Larsens pressemeddelelse om børnesexdukken, og samtidig lavede som om, at det var et rigtigt interview.
En podcastserie i 4 afsnit med Henrik Kvartrup.
Et eksklusivt interview til Kvartrups podcast Q&K, og som simpelthen er så langt, at det er delt op i 4 afsnit, som du siger. Et interview, hvor Kvartrup han må spørge om alt, fremgår det, og hvor der er altid i verden. Imens vi optager det her, så er der udkommet de 2 første afsnit, og vi har jo begge 2 lyttet til dem, Jesper.
Ja, Jeg må sige, jeg er lidt chokeret over, at BT's første artikel fik kritik for simpelthen at være for lidt. Og så går de så over i den anden skyttegrav og gør alt for meget. Nu har jeg ikke hørt de to sidste afsnit, men allerede efter de to første episoder vil jeg vurdere det, det er simpelthen alt for meget.
For dem, der ikke har hørt, så starter det jo med, at Henrik Sass Larsen han læser op fra sin bog, som efter planen udkommer i næste uge, og hvor han skriver, at grunden til, at han har haft det her overgrebsmateriale med børn liggende, det er, fordi han selv er blevet udsat for overgreb i barndommen. Og han vil forsøge at finde sig selv, altså videoer af sig selv, inde på dark web. Det er derfor, han er gået ombord i alt det her overgrebsmateriale. Nu ved jeg ikke, hvordan du havde det, Jesper, men da jeg havde hørt de første 5 minutter af interviewet, så havde jeg faktisk en vis sympati for Henrik Sass Larsen. Men den forsvinder så, jo længere man kommer ind i interviewet, for så til sidst at være totalt smuldret.
Ja, for det er jo altid hårdt at høre om folk, der har haft en hård barndom eller været udsat for grimme overgreb. Men det er også ret ubehageligt at sidde og lytte på en mand, hvor man er meget mistænksom om, hvorvidt han bruger den her hårde barndom som en undskyldning for de ulovlige ting, han har gjort som voksen.
Ja, og det, der gør, at jeg mister sympatien, det er jo, at forklaringen er på lange stræk rablende sindssyg. Altså, hvis vi bare lige tager hele starten, så er det første, han fortæller, det er, at da Henrik Sass Larsen, han er folketingsmedlem tilbage i 2018, der anslår han, at han modtager sådan i omegnen af 400 mails om dagen. Og de fleste af dem, de ryger i spamfilteret. Men så en dag får han en mail fra en afsender, som han ikke lige kan redegøre for, hvem er, og hvor der ikke står andet end noget i retning af, se lige det her, og så et link til den krypterede app-tjeneste Wicker. Han går så ind og downloader Wicker og finder så en 30 sekunder lang video af sig selv som et 2-3-årigt barn, der bliver voldtaget på en grøn sofa. Jeg har altid spekuleret over, hvem mon de her mennesker er, som får en mail fra en ukendt afsender med et se lige her og så et eller andet link, hvor man kan downloade. Men det er så åbenbart Socialdemokratiets folketingsmedlemmer, der er målgruppen for phishing mails og Nigeria-brev.
400 mails om dagen, så det er den mail, han vælger ud. Han har ikke adgang til videomateriale i dag. Det forsvinder med det samme. Han siger, at han selv kun har set videoen én gang.
Mm.
Og det, der slår mig her, det er, at jeg synes ikke, der kommer mange kritiske spørgsmål fra Qvortrup. BT fungerer lidt reklamebureau for politikere i eksil for tiden, synes jeg.
Jeg synes faktisk, at Qvortrup har mange, jeg ved ikke, om man kan kalde dem kritiske, men i hvert fald opfølgende spørgsmål. Han gør også noget, som jeg også selv kan være forfalden til som journalist. Men det er, hvis man gerne vil spørge om noget, som er meget kritisk, så siger man, nu er der jo nok mange, der går og tænker, eller jeg ved, at der er nogen, der går og tænker, og så siger man så et eller andet meget hårdt.
Qvortrup kan også godt lide at bruge don't shoot the messenger.
Ja, men... ja, præcis. Men altså, den her video på appen Wicker, som man så må forstå, Henrik Sass Larsen han har hentet, den sletter så sig selv, efter han har set den. Og bare lige for kontekst, så hvis Sass er 3 år, da den her overgrebsvideo bliver optaget, så er den optaget i 1969. Så det har jo nok ikke været i 4K-opløsning, og Qvortrup spørger også, om den egentlig var i sort-hvid og sådan noget. Men Sass kan altså kende sig selv lige med det samme, må man forstå.
Han er overhovedet ikke i tvivl, og så går han så ligesom på jagt efter den her film. Alt det materiale, han har indkøbt, det er en jagt på 3-årige Sass.
Og da han får den her mail, der tænker han, at afsenderen, det er nok en, der vil advare ham om, at der ligger den her overgrebsvideo af ham på nettet. Umiddelbart en lidt underlig tanke al den stund, at det kan ikke være særlig mange mennesker, der ved, hvordan Henrik Sass Larsen han så ud som 3-årig.
Jeg kan næsten ikke forestille mig, hvem det kan være. Og jeg kan ikke forestille mig, at man vil sende videoen til ham i en god tanke. Hvis man gør det, så vil man jo også lige skrive en sød besked. Du kan søge hjælp her.
Og hvis vi så antager, at det er dem, der har lavet videoen, altså nogen, der var voksne dengang, som sender den til Henrik Sass, altså gerningsmændene, så har de altså gemt videoen i 50 år, indtil de kom på plejehjem, og så fra plejehjemmet har de afsendt den via Wicker.
Altså, man kan jo ikke udelukke noget i det her stadie, men jeg vil gerne have haft et spørgsmål fra Qvortrup.
Henrik Sass, han fortæller også i interviewet, at han ikke kontakter politiet om det. faktisk så fortæller han ikke om det til en levende sjæl. Og også her synes jeg, jeg bliver lidt mistænksom, når jeg hører hans forklaring. Skal vi ikke lige høre, hvorfor Henrik Sass Larsen ikke engang deler det med sin nærmeste familie, eller ja, bare en bedste ven?
Det gør man da ikke. Altså, det er da ikke en fed fortælling til nogle mennesker at fortælle, at man har fået sådan en video.
Det er simpelthen bare ikke en fed fortælling.
Og det har han jo ret i. Det må jo være svært at fortælle. Men jeg tror personligt, jeg havde valgt at fortælle det til politiet. Eller at jeg som en magtfuld politiker vil have kontaktet Snapchat eller Vicker for at få deres hjælp til at finde de personer, der har sendt videoen. Det virker noget nemmere end at downloade tusindvis af film og sidde og spole sig igennem dem.
Ja, og man har jo selvfølgelig hørt mange historier om, at politiet de ikke tager anmeldelser seriøst og vasker sager, og det kan være svært at anmelde noget. Men igen, på det her tidspunkt, der sidder Henrik Sass Larsen som en magtfuld toppolitiker i Socialdemokratiet. Jeg tror nok, han kunne have fået politiet til at kigge på den her sag.
Det burde være muligt.
Og så er der altså også tale om en af de mest magtfulde politikere i Danmark igennem et årti. Altså en, som har siddet helt i toppen i Socialdemokratiet og været en eller anden form for strategisk arkitekt bag Mette Frederiksen. Og den her mand, han har simpelthen ikke åndsnærvær eller begavelse til lige at tænke, jeg er nok nødt til lige at ringe til politiet. Jeg skal ikke selv gå i gang med at downloade overgrebsmateriale.
Det er svært at tro på hans historie. Den anden ting, der undrer mig, det er jo, at han får videoen tilsendt to gange. I 2018 via Vicker, og så igen i 2021 via Snapchat.
Mm.
Fordi alle voksne mænd er åbenbart på Snapchat. Men Snapchat har jo netop den funktion, at man kan se folks location. Det burde være muligt for Snapchat at hjælpe Henrik Sass.
Det har nok været slået fra.
Det er jo det, pensionister kan i dag. Jeg tror, alle, der lytter til den her podcast med Qvortrup, tænker, det lyder som en vanvittig bortforklaring. Og det spørgsmål stiller Qvortrup selvfølgelig også Henrik Sass.
Vil du kunne forstå, hvis der sidder mennesker derude, der tænker, at Henrik Sass Larsen har opfundet en forklaring, der skal bringe ham af krogen?
Ej, det vil være en rimelig vild konstruktion at lave den her, ikke? Også fordi, undskyld mig, den bringer mig ikke af krogen. Altså, hvis jeg endelig skulle finde på en forklaring, så ville jeg nok have fundet en, som gjorde det. Den her gør mig jo stadigvæk skyldig i lovens forstand.
Og hvad mener du med det?
Det er, at det er ulovligt overhovedet, at det, jeg har lavet, i form af at sætte mig ned og gøre mig bekendt med det. Det vidste jeg faktisk ikke var så ulovligt, men det er det.
Det var ikke lige faldet ham ind.
Der er mange ting, man skal tro på her.
Ah.
At en magtfuld politiker i Danmark ikke ved, at det er ulovligt at være i besiddelse af børneporno.
Det er simpelthen så svært at tro på, og det er jo også meget svært at forestille sig, at han skulle være i stand til at konstruere en forklaring, der kunne få ham af krogen. Fordi hvad skulle det være, når politiet kom hjem til ham og fandt 8.000 stykker overgrebsmateriale med børn på hans computer, på et USB-stik, på hans iPhone og på hans iPad også? Henrik Sass Larsen, hvorfor er der smurt overgrebsmateriale ud over alle dine devices i den her husstand?
Det er et spørgsmål, som jeg virkelig håber, at Qvortrup stiller en af de to sidste programmer. For det er utrolig svært at forstå. Den eneste forklaring, jeg kan se Henrik Sass kunne give politiet, når de banker på døren, det er at sige, det er noget, jeg holder for en ven. Og den har nok heller ikke fået ham fri. Men det er det tætteste, jeg kan komme på en god forklaring.
Ej, jeg tror, det bliver svært at finde nogle gode forklaringer her. Og jeg er bare lidt tilbage ved det, jeg sagde aller første gang, vi snakkede om den her sag. Der er to muligheder. Enten så er Henrik Sass Larsen den dummeste politiker, vi har haft i Danmarks historien, eller også så er han en pædofil løgner.
BT forsvarer jo hele den her podcastserie i introen af programmet, hvor de forklarer, at de mener, at Sass' forklaring er i offentlighedens interesse. Og der kan jeg bare sige, som en del af offentligheden, hans forklaring har ikke længere min interesse.
Du stempler ud nu, Henrik Sass.
Jeg stempler ud nu. Hans forklaring hænger ikke sammen. Det sejler. Lad politiet sørge for resten.
Så du har ikke tænkt dig at høre resten af den her 4-afsnits lange podcastserie?
Jeg stopper ved de to første.
Okay, jamen så må jeg jo tage en forhold. Jeg synes, vi bliver nødt til at slutte ugens udsendelse på noget mere opløftende end Henrik Sass Larsen.
Jeg håber sådan, du vil sige det.
Det er lang tid siden, vi har uddelt LinkedIn-prisen. Og jeg har simpelthen fundet en værdig vinder.
Sådan.
Det er en fyr, der hedder Erkan Berg. Han er premium member af LinkedIn.
Wow, så burde jeg kende ham jo.
Han arbejder til daglig som indkøber.
For hvem?
Noget, der hedder YouPoke Emballage. Og nu læser jeg bare op af denne uges vinderopslag. Når Silkeborg tørster, så må man tage affære. I går sad vi til Hede Rytmer Festival med god musik, grin og hygge. Pludselig siger en kammerat, citationstegn, hele Silkeborg og Herning er løbet tør for Kahlua, og så sådan en emoji, der åbner munden og har håndfladerne placeret på hver sin
side. Så kan de ikke få White Russians?
Og ja, det er no good. Man kan jo ikke servere White Russian uden Kahlua, vel? Nogen vil måske sige, citationstegn, den er helt gal, vi kan ikke gøre noget. Men det løser intet. I stedet sagde jeg, citationstegn, Abi, den tager jeg, det her skal fixes, og så sådan en stærk arm emoji. Jeg ringede rundt til mit netværk, da Grofa, Bilka, Superbrosen og Bilka Tilst havde heldigvis 70 flasker stående. Udfordringen, spørgsmålstegn, ingen kunne hente dem. Alle var til festival eller ude af byen, og Bilka leverer ikke. Så jeg lavede en Houdini fra festen, fandt en ven med bil, og vi hentede de 70 flasker Kahlua. Vupti, Hede Rytmer kunne igen servere White Russians til alle, der tørstede. Og så sådan fire punkter, der er markeret med flueben. 1. Festivalen fik reddet stemningen. 2. Bilka fik ryddet lageret. 3. Jeg fik brugt mit netværk og gjort en forskel. 4. Og vi beviste, at det hjælper at være løsningsorienteret, ikke bare klage over problemet. Midt i en tid med bekymringer og kamp, beviste jeg over for mig selv, kolon, jeg er stadig stærk, handlekraftig og fyldt med positiv energi, når det gælder. Når tingene brænder på, så skal der handles. Det hjælper ikke at sige, citationstegn, det går ikke. Løsninger kommer ikke af sig selv. Vi må, vil dem. Og nogle gange kræver det bare en, der siger, den klarer jeg. Tak for festen, Silkeborg. Vi ses næste omgang. Og så en drinks-emoji og en dansende mand-emoji. Hashtag løsningsorienteret. Hashtag netværk er alt. Hashtag hederytmer 2025. Hashtag white russian rescue. Og så har han simpelthen fået lavet en AI-genereret tegning af sig selv med en masse flasker Kahlua.
Det er fandme vanvittigt. Nummer et, at han bruger hashtag. Men det er også ret vildt at se, at jeg ringer til mit netværk, Bilka Tilst. Jeg kan ikke lide, når folk de name-dropper på den måde.
Jeg kan godt lide, at han får kørt det her op, som om, at han virkelig har gjort en forskel. Altså simpelthen gjort noget godt for verden her.
Man har lyst til at interviewe alle hans venner til festen. Synes I også, at han er en helt, eller er det bare noget, han kalder sig selv?
Uanset hvad, så er Erkan Berg ugens vinder af LinkedIn-prisen. Der følger ikke nogen fysisk præmie med, for præmien er jo som bekendt, at Erkan Berg nu har lov til at prale på LinkedIn med, at han har vundet LinkedIn-prisen. Stort tillykke med den.
Hashtag fuldt fortjent. Det var alt, hvad vi havde i den her uge. Vi skal selvfølgelig lige huske vores konkurrence på Instagram. Der har virkelig været mange gode bud til tegningen af Mette Frederiksen i den store juniorbagdyst. Tak for dem.
Vi udvælger de tre bedste, og så kan man stemme i Podimos app.
Tak for den her gang. Mit navn er Jesper Juhl.
Jeg hedder Christoffer Eriksen, og i producerrummet sad vores egen lille rødhætte, Jakob Randum.